fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankasitrany hatraminy safidinao miaraka aminay a eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. De toetsika ny fandalinana ny hoe fanehoana harem-panahy izay anapitsika ny tanora amin'izay hoe fiatrehana sy fanorenana no avin'izay. Ka tamin'ny faramontsika izany laza ny hoe ity tontolontsika ity a matetika ny manana sy ny mahery ihany no manana ny fahefana ka mahatonga ny hoe fanaovana zinona ny aina. Na izany aza nefa dia reny tranga ireny a fanilihana ny mahantra sy ny madinika dia mety ihany koa mitarika fanamasina tena ho an'ny hafa ny fanehoana fitiavana azy ireny. Fa manoloana n'ilay zava-misy resantsika mompira hoe dia tena maizina trano ve ny fiainan'ny zanak'olombelona raha ny fijerena azy a amin'izao fotoana izao?
Ao anatin'ity tontolo miovaova sy to fiainakorotana ity a dia misy kosa ary tsy vitsy a ny olona mitady an'izany atao hoe fiainam-panahy tena izy. Ohatra fotsiny izao hoe ny hita dia hoe be dehibe ny fikambanana masina mijoro dinio tsara ny ho antsika de hoe ny aina atao anatin'ny 50 taona e ny fitombon'la fikambanana masina tena betsaka. Maika ihany koa zany zao a misy an'la miaina ny fiainam-panahy ny fikambanana relijiosy. Misy ho an'ny ankizy a, misy ho an'ny tanora, misy a ho an'ny lehibe. De jereo zany fa miala ihany sy mandositra n'la fitiavatena sy le atao hoe fanambakana sy ny herisetra ny olona de mitady a fiainam-panahy. Misy ny atao hoe olona lasa mitombo fitiavam-bavaka tsy mionona fotsiny amin'ny vavaka fa mahazatra isan'andro na isan-karady fa maneho fitiavam-bavaka izy sy maneho vavaka iarahana izy any amin'ny APV misy azy. Na atao hoe le groupe d'affinité olona mpinamana de misy n'le karazan'le atao hoe cellule de prière mivavaka izy. Ny fandalianam-pinoana eto Seroa ary jereo zao ny eto amin'ny RDB a ny Radio Don Bosco ny fandaliana mponoana ohatra ireny nonoa mopera fandraisana anjara ny olona izay miditra mivantana na manoratra mba anamafisana an'io finoana io. Izay zany zava-dehibe. Ka noho izany a raha misy zao le mahanitra dia misy ny voamera sosialy fiaina manokana ny mahanitra. Ka ny azo lazaina zany noho izany dia zao hoe misy fikambanana masina eo anivo fiangonana, misy voamera anazy eo anivo fiangonana. Toerana anankiray ireny a ahafahana iainana sy andalinana ny finoana. Atao inona fikambanana masina? Iainana sy andalinana ny sakramenta orasina. Ary atao inona ny voamerana asa? Anehoana. Anehoana zany atao hoe olona mandray ny sakramenta na olona manam-pinoana dia aseho amin'ny asa ilay ataonao. Zany zany zao zavatra hita miroborobo ankehitriny. Fa azamana tena no olon-tsambatra na olo-masina raha tsy mikatroka amin'ny voamerana asa sy fingambanana masina. Anisan'izany Victoire Rasoamanarivo olon-tsambatra, Rafaela Loirafirinja olon-tsambatra, ireo olon-tsambatra eto amintsika ireo, Lisien Botifaso fingambanana anatina fikambanana masina avokoa ireny.
Marina fa hoe miorina any amin'ny fiangonana ireny fikambanana na firotana ireny mopera fa ahoana ny fomba iainana azy zany amin'ny fiainana andavanandro?
Ohatra zao olona anankiray a garde d'honneur no raisiko satria ny garde d'honneur manana an'izany atao hoe ora iray farafahakeliny ao anatin'ny andro a anaovana fiambenana. Azo ny atao amin'ny toerana rehetra izy na ny am-perinasa ary izy. De jereo tsara zany fa entinao miaraka aminao ary tsy misaraka aminao. Ohatra ny diplôma ihany io tsy misaraka aminao, nao vina nao vina fefa zay ianao. De ny fikambanana masina ihany ko a ao anatinao sy ao an-tsainao ao a ka olo ny fikambanana masina mijoro mivavolombelon'ny finoana eny amin'ny sehatra misy ana eny. Papa François ne voatsela akory de nylaza fa hoe lazainy amin'ny tanora aza matahotra no mivavaka na eo ianao am-perinasa na ianao eny an-dalana na ianao mpianatra any amin'ny lisena ny oniversite. Ka ny fiarahamonina no mila azavaintsika, ny fiarahamonina no mila masintsika zay le hoe ianareo fanasin'ny tany a ianareo fahazavan'izao tontolo izao, de ianao olom-pinoana mirotsako anatiny fikambanana masina sy ny voamera. Lala anankiray ngeda be iny a, anamasinana ny tena sy hitondrana fanasina ho an'izao tontolo izao izay tontolo mivahova.
Eny ary de rapisy mitsika mbola afaka hanoy misimisy kokoa ny momba n'ity hoe fanehoana harem-panahy ity manentina anao tanora hiaraka aminay an-trany a amin'izay dinidinika izay mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizi notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.